Stormester skal finde den mindst uduelige af de mest uduelige.
Hej, Mark. Lidt faldefærdig. Sammen to papkasser. Åh, nej, Mark.
Må jeg ikke ringe til min mor?
Stormester. En chance til.
Det er ikke på nogen måde behageligt.
Stream nu på TV2 Play.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Burrow is a furniture company known for timeless design, thoughtful construction, and little details that make life in your space easier. And now they're bringing that comfort and style outside with their outdoor collection. Burrow's outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry stain-resistant foam cushions. As always, you get free shipping on every order. Get 15% off at burrow.com/acast. burrow.com/acast.
Du lytter til NBA-podcasten fra TV2 Sport.
Velkommen indenfor i NBA-podcasten fra TV2 Sport her torsdag den 15. februar 2024. Vi er i NBA's All-Star-uge. Det er i den kommende weekend, at ligaens største stjerner skal samles i Indianapolis til Rising Stars-turneringen Saturday Night med de individuelle konkurrencer og naturligvis selve All-Star-kampen her på søndag. Vi kommer ikke uden om at snakke lidt om de kommende All-Star-herligheder her i podcasten, hvor vi dog også skal have nævnt de seneste buy-out-nyheder. Vi har vores ugepriser. Og så skal vi også lige nå at vinde ham der, Victor Wembanyama, nede i San Antonio. Mit navn er Christoffer Westrup, og her på Mark Prices 60-års fødselsdag, der vil jeg byde velkommen til podcastens helt egen OK Kid, TV2's NBA-ekspert Peter Wang. Velkommen til dig, Peter.
OK Kid?
Ja, han får Oklahoma.
Jeg tænkte, det var et øgenavn, jeg aldrig havde hørt om. OK Kid, det er faktisk et meget fedt øgenavn, hvis det endelig skulle være.
Ja.
Hey, det er mig, der er OK Kid.
Han er OK.
Og han er OK. Nej, han er okay, okay. Ja, ej, det er... Tak for den. 60-års fødselsdag. Heldigvis ikke endnu, men vi nærmer os. Så tak.
Vi hylder Mark Price i dag. Jeg skal måske lige starte med at sige, at jeg undskylder for, jeg ved ikke, hvad man kan kalde det, mit udtaleniveau i dag, men jeg har bidt mig selv i tungen, bogstaveligt talt, efter jeg har fået stød.
Du er simpelthen nødt til at elaborate.
Jamen, jeg var ved at male nogle lofter, og så stak jeg ud op i sådan et lampeudtag, hvor der var selvfølgelig så var strøm i. Så jeg har bidt mig selv i tungen, så det kan godt være, at jeg sidder sådan og slubrer lidt, eller hakker nogle ord over. Det beklager jeg.
Hey. Hvad stak du hovedet op i et lampeudtag?
Sådan nogle ledninger, der hænger ned, hvor der ikke lige... Der var jeg selvfølgelig ikke
lige... Jamen, hvor tæt skal du på loftet, når du maler? Du må jo gerne strække armene ud, jo.
Jo, men jeg var lige oppe at male lidt detaljer, Peter.
Okay, har du fået stuklofter?
Nej, dog ikke.
Nej.
Men så jeg beklager, hvis jeg sidder og slubrer lidt, eller min tunge hakker nogle ord.
Stod du på stige? Jeg er nødt til at høre dig. Stod du på stige?
En lille træstol.
En lille træstol. Faldt du ned?
Nej, dog ikke.
Men du får stød? Og,
ja, men jeg fik stød i hvert fald.
Og så bider du så hårdt i tungen, at du i dag siger, at du måske har udtalt problemer. Okay.
Tungen er ikke, som den skal være.
Tillykke med det nye hus, du er med min tusk.
Men, Mark Price fødselsdag og halv tunge, selvfølgelig.
Ja, det er godt. Jeg er klar.
Midt februar, Peter, det er All-Star-tid i NBA. Inden jeg lige løber weekendens program igennem, så vil jeg bare gerne lige høre sådan din generelle holdning til, hvorfor afholder NBA egentlig det her event? Altså, man har haft en All-Star-kamp siden 1951, så det må jo være noget, altså, der kan noget, siden det stadig er her i dag. Man har selvfølgelig udviklet formatet og har tilført flere dage. Men hvad er det, All-Star-kampen og de andre events i den her weekend kan? Hvad skal vi bruge den her show-pause til, som det jo egentlig er? Hvad skal vi bruge til?
Altså, den ene, det er show, fordi det er et show, men også pause. Så for NBA's side er det en måde at markedsføre sig selv på, det er en måde at vise de største stjerner, fordi vi har en liga, Jeg ved godt, den ikke altid har været på 30 hold. Vi har været helt nede på 12 mandskaber også. Så det er jo svært at få alle stjernerne samlet på et tidspunkt, medmindre man laver et event som det her. Og den er, NBA er drevet af stjerner. Altså vi elsker at se alle holdene, vi elsker at se rollespillerne også, og dem, der sidder på bænken, og Oscar Chibwe kan vi godt lide at se. Altså der er mange sjove spillere, men det er jo stjernerne, der bærer ligaen. Og det her er en måde, hvordan man både kan hylde dem, men altså også at få os andre til at se dem. Og det er jo ikke et planlagt spørgsmål, du kommer med her. Og med det samme, da du siger det, der kommer jeg til at tænke på, da jeg som dreng startede med at spille basket, og var på de her camps, hvor man, altså dernede i 12-13 års alderen, der var det jo All-Star-kampe, der blev vist om aftenen på VHS-bånd, fordi man der kunne se, ej, rigtige NBA-spillere, og All-Star-kampen var jo kæmpestor. Altså det var jo virkelig noget, som man gik op i, når man var sådan en lille knøs. Og der er også sket noget med selve kampene. Altså der har været en anderledes tænding på tilbage i 80'erne, end der er i dag. Altså jeg synes egentlig, den der showdel har taget for meget over, hvis du spørger mig. Altså jeg synes egentlig, det var federe dengang, hvor det virkede som om, de spillede for at vinde kampene. Det kunne jeg godt tænke mig, at man vendte tilbage til, men det er en helt anden diskussion. Det er for at vise alle stjernerne, det er for at give os som fans en mulighed for at se dem alle sammen på én gang. Altså det er jo ret fantastisk at se de her, altså over den her weekend, så er der så mange gigantiske spillere, som vi ser, og det er skønt, at kunne gøre det på så kort tid.
Men det er jo en speciel opsætning, man vil også bare kalde det, at man sådan lige midt i grundspillet, så tager vi lige en weekend med lidt showkamp og et par konkurrencer. Altså. Og så er der jo også 3 dages kamppause efter weekenden. Altså mange spillere får en pause fra grundspillet med de her, altså en markant pause med de her 29 kampe, der er tilbage af regular season. Og det lyder som om, at jeg er meget nede på NBA's All-Star weekend. Det er jeg overhovedet ikke. Men udefra set, Peter, er det mere den her sådan lidt specielle opsætning med den her pause. Men du siger, det er en fejring af ligaen, det er fejring af den pågældende værtsby, det er en fejring af ligaens største stjerner, og vel også bare sådan helt generelt en fejring af basketball.
Jamen det er det jo. Altså det er det. Og man kan så sige, okay, dem der har allermest brug for pause, er det ikke netop dem, der deltager i weekend. Og det er det jo. Men pausen, de spiller jo ikke 48 minutter fuld knald, giver det hele, så de får noget pause, stjernerne også. Altså, det er jo lidt ligesom juleprogrammet. Det er sådan et sted, hvor alle spillerne rigtig gerne vil have en kamp, fordi det betyder noget at spille på juleplakaten. Men det er jo også en mulighed for ellers at kunne holde en lille smule ferie. Så det er tvivlsomt svært det her, man vil rigtig gerne være der, men man vil også gerne holde pausen. Men jeg tror, hvis du spørger spillerne, ja, det kan du jo se. Altså Tyrese Maxey var jo helt benovet over at skulle være All-Star.
Jalen Brunson, ja.
Jalen Brunson stod jo og græd i Madison Square Garden, da det blev offentliggjort. Og det er sagt med alt mulig kærlighed, fordi det betyder noget for dem. Altså, det er jo hele det her med high school, flot, jeg vil gerne på college, flot, jeg vil gerne være den bedste i college, flot, jeg vil rigtig gerne i NBA, juhu, jeg vil gerne være starter, nej, hvor er jeg sej. Det er hele tiden sådan et skridt op og blive All-Star. Næste gang, så jeg lover dig, de kigger på, hvornår kan jeg så blive All-NBA-spiller. Og det betyder virkelig noget for dem, og det betyder noget for os at være med. Så jeg er kæmpe fan af All-Star-formatet. Jeg kunne godt se nogle tweaks, man kunne lave. Men selve formatet, pausen, showet, det kan jeg virkelig godt lide.
Og nøglen til det her, som Peter også har sagt, det er at samle ligaens største profiler på den største scene, og det var også derfor, man indførte All-Star-kampen der tilbage i start 50'erne. Det var simpelthen for at promovere ligaen mere, for at vise de største stjerner mod hinanden i den samme kamp, og det får vi altså også her på søndag. Men det er i den kommende weekend, fredag, lørdag, søndag, det går løs i Indianapolis i staten Indiana. Det er anden gang i historien, at Indianapolis er vært for NBA's All-Star-weekend. Den seneste gang var tilbage i 1985, så det var måske også på tide, at det her event kom tilbage til The Hoosier State, som den hedder. På fredag, natten til lørdag her i Danmark kl. 03.00, der lægger vi ud med Rising Stars. Det er en miniturnering med 4 hold, der består af de bedste første og andre spillere fra NBA, og så en gruppe spillere fra G League, der udgør deres eget hold. Turneringen består af 2 semifinaler, hvor man spiller til 40 point. 2 hold går videre til finalen. Her spiller man til 25 point. Og traditionelt set, Peter, der har man kørt et opgør om fredagen med førsteårsspillere mod andetårsspillere, man har prøvet med internationale første- og andetårsspillere mod amerikanske første- og andetårsspillere. Nu er det 3. år, at man kører med den her miniturnering. 4 hold, der er blevet draftet af 4 tidligere NBA og WNBA-spillere. Og vi kan også godt være ærlige og sige, at fredagen har traditionelt set været den svage dag i All-Star-weekenden. Der skal jo være en svag dag, ligesom der også er et svagt element her i podcasten. Det er mig. Men fredagen har jo traditionelt set været den svage dag.
Stop dig selv.
Men hvad synes du om den her miniturneringsformat, som vi får natten til lørdag, som nævnt, altså 3. år i træk, at vi oplever det?
Jamen, jeg synes faktisk, det er meget fedt. Altså, jeg kan godt lide det der med, at der er noget på spil. Og historisk set, så er de her kampe, det betyder også noget. Altså, der er tænding fra start. Det er ikke, hvor man bare laver gratis dunkekonkurrence til modstanderen i de tre første quarters, og så håber på, at den er tæt, og så spiller man måske de sidste 12 minutter for at vinde. Her der er det fra start, fordi man ved godt, at det er nyttesløst ikke at spille til fra start, fordi så har man tabt med det samme. Det går ikke. Altså, man spiller, man spiller til 40, er det ikke sådan, der er en target score?
40 og 25.
Så det nytter ikke noget at give tre dunk væk til at begynde med, fordi man gerne vil lade Wembanyama vise, at han er lang. Så de her kampe, der er noget på spil, de spiller for at vinde, og der sker altid et eller andet, hvor der er nogen, der lige shiner lidt mere end andre. Det, jeg kan godt lide formatet, jeg synes, det er fedt.
Og jeg ved, du har en fidus til det holdende.
Altså, jeg har i hvert fald ikke en fidus til Team Detlef.
Det er G-League-holdet.
Det er G-League-holdet. Jeg vil godt nok sige, hvis ikke man har set Imoni Bates spille, så er han jo den her high school-spiller, som alle udråbte til at være den nye Kevin Durant. Altså, og der er mange, der er blevet udråbt til at være den nye Kevin Durant, uden at nærme sig. Men Imoni Bates er sådan en lang, tynd, han er bare en scorer. Altså, han er vanvittig dygtig scorer. Så jeg er sikker på, at han fyrer den af. Altså, han gider ikke aflevere, og det tror jeg, det bliver sjovt. Og så er der Bucellis og Holland, de to største spillere fra G-League Ignite, som vi forventer går tidligt i draften, måske allerede som nummer 1 og 2. Altså, det kan faktisk godt være. Så holdet bliver, det bliver rigtig fedt at se Team Detlef, men jeg tror ikke, de har nogen chance for at vinde noget som helst. Altså, og nu ved jeg godt, Holland, han er desværre skadet, og det er derfor Bates, han er kommet ind, men det er faktisk et meget fedt hold, og så har de jo, som altså tidligere nævnte, Oscar Tshiebwe.
Random name drop, du lige lavede.
Ja, men det er jo så, han spiller jo for Indiana Mad Ants, og det siger jo noget om, de vil jo gerne have nogle af de lokale folk med også. Så Oscar Tshiebwe, han får lov til at shine lidt på hjemmebane, men Team Detlef, jeg tror, det bliver en hurtig exit for dem. Og så har vi jo to lidt en beef. Du går jo med Team Pau Gasol.
Den forsvarende Rising Stars træner Pau Gasol. Jo. Hvis der er noget, der er vigtigt i det her Rising Stars fredag, så er det rutine for året før.
Ja, men ved du hvad, du har seks rookies og en enkelt sophomore på dit hold. Altså, det er jo babyerne, der skal ud og spille. Og jeg er da ligeglad med, at du har Victor Wembanyama og Brandon Miller. Altså, det er da fint. Og på Djemski, eller på Zemski, det finder vi aldrig ud af. Jaime Jaquez, ja, du har da en masse gode rookies. Men jeg kan love dig, jeg går med, hvem tror du?
Team Jalen.
Nej, jeg går med Team Tamika.
Team Tamika.
Ja, fordi jeg har Paolo Banchero, Jaden Ivey, Jalen Duren, Keegan Murray. Altså prøv lige bare at høre de fire. Det er mine fire sophomores. De vinder den her. De vinder semifinalen, de vinder finalen. Og Tamika, hun står og løfter trofæet sammen med sit hold, som den eneste kvindelige træner af de her, på de her fire hold. Jalen Rose, han skal ikke have lov til at vinde noget som helst der.
Ja, det er egentlig. Nej.
Team Tamika, de vinder, og Paolo Banchero, han viser, at han er større og stærkere end de andre.
Okay, der er i hvert fald noget at holde øje med, om Peter igen får ret.
Ja.
Eller om det bliver rutinen hos Pau Gasol.
Ved vi nul? Er vi der?
Morten Totslag.
Gud, så har vi noget på spil. Nej, jeg synes, det er et fedt format. Jeg glæder mig til at se det, og jeg ved, hvem der vinder, det gør du ikke. Men det er rigtig godt.
Og du kan naturligvis følge hele sæsonens All-Star Weekend direkte på TV2 Sport og On Demand på TV2 Play. Rising Stars turneringen er natten til lørdag kl. 03.00, og den bliver kommenteret af Zacharias Splid og Peter Wang. Så kommer vi til lørdagen, Peter. Konkurrencernes dag. Skills Challenge. Det her, vi har tre hold, der dyster i sådan en forhindringsbane. Vi får trepointskonkurrencen, og vi får slam dunk konkurrencen. Lørdagen behøver vi ikke tale op. Den sælger sig selv, og det er altid en sjov dag.
Ja, men det er det. Jeg bliver ofte spurgt, hvad glæder du dig mest til? Og der vil jeg sige, det er altså, i år er det en double up, fordi jeg glæder mig til de to trepointskonkurrencer, der kommer. Jeg ser virkelig frem til at se Steph Curry battle i UNESCO. Ja. Og der har jeg jo faktisk, jeg sad og så nogle af kampene fra i nat, og der bliver der i en af kampene sagt fra kommentatorernes side, at hun har valgt at sige, at hun vil gerne skyde med NBA-bolden. Og det har jeg ikke hørt andre steder.
Oh.
Så der er lidt omkring, hvilken distance skal hun skyde fra, hvilken bold skal hun skyde med. Og der hørte jeg altså noget nyt i nat, at hun vil spille, eller hun vil skyde med, altså med herrebolden. Og jeg ved ikke, om det er rigtigt. Jeg ved ikke, om du har, altså om du kan hjælpe mig lidt.
Lige den der nyhed har jeg ikke lige sat mig så meget ind i.
Nej, men det har jeg jo.
Men det er meget skægt, det er meget sjov gimmick. Jeg synes faktisk, det er meget klædeligt.
Jeg synes, det er mega fedt. Og hvis ikke man ved, hvem Sabrina Ionescu er, så er hun jo selvfølgelig en basketballspiller, men hun har jo den altså rekorddøn i de her trepointskonkurrencer. Altså hun rammer, er det 38 point, hun scorer. Altså hun rammer alt. Hun brænder to skud hele vejen rundt. Starter med at brænde det første skud, så brænder hun et skud mere. Så hun har lavet den bedste, altså den bedste nogensinde trepointskonkurrence. Også langt bedre end Steph Curry nogensinde, hvad han er herinde af. Så der er noget på spil her, og de har jo gået på den gode måde og udfordret hinanden i ugerne her op til. Jeg vil så sige, Steph Curry, jeg ved ikke, om du så hans trepoints hive fra tunnelen i modsat ende fra en
nat. Nå, jeg tror du mener, han er blevet den første spiller i historien til at ramme 7 træer i 4 kampe i streg.
Er det? Den har jeg lige med også. Men altså, han har faktisk en, hvor han fyrer 9 fra tunnelen i den modsatte ende. Jeg skrev lige lidt med Zacharias her til morgen, fordi jeg sendte ham klippet, fordi jeg synes, det er meget fedt. Og så skriver han, hvor mange forsøg tror du skulle bruge for at gøre det der? Og jeg må sige, jeg tror helt seriøst ikke, jeg kan kaste bolden.
Bare det fysisk at kaste bolden, jamen, jeg tror, den distance, jeg kan... hvor kurven står, er svært.
Jeg tror ikke, jeg kan kaste den fra det sted, hvor Steph Curry står med den, og så slynge den hele vejen ned, så den kunne have en teoretisk mulighed for at ramme.
Ligesom de der outlet passes, som altså det er Kevin Love i moderne tid, der er blevet kendt for dem. Det er eddermame hårdt at slynge bold. Altså
sådan, jamen, det kan du ikke.
Skubbe den fra brystet, det er simpelthen...
det kan du simpelthen ikke, og jeg er... jeg er jo så heldig, at jeg rejser til USA her i næste uge, og skal over i den arena, så jeg tænker da, at jeg skal ned og prøve. Tror du ikke bare, jeg kan få lov til det lige spørge om? Jeg vil gerne lige prøve at lave Steph Curry tunnelskuddet. Må jeg gerne det? Jeg kan ikke forestille mig andet end det, får jeg da lov til.
I'm the Danish Steph Curry.
Yes, I'm...
Please let me in.
I'm the okay kid, så jeg vil gerne lige have lov til at prøve. Ej, jeg skal simpelthen have prøvet at se, hvor langt kan man slynge sådan en.
Det kan godt være, du skal gøre det ude i Rigskovhallen i stedet for. Teste.
Det tænker du er bedre.
Jamen, Peter, hvad synes du om de fire mænd, der skal være med i Slam Dunk Contest? Altså Jaylen Brown, Jaime Jaquez, den forsvarende mester Mike McClung og så Jacob Toppin.
Altså, hvis du hedder Toppin til efternavn, så kan du noget. Jeg har set high school-klip fra Jaime Jaquez. Han kan i hvert fald også noget. Jaylen Brown har vi jo set i kampe, hvad han kan der. Mac McClung er forsvarende mester, så han kan jo også noget. Men der mangler noget stjernestøv, gør der ikke det?
Altså, det er jo første gang i mange år, at en all-star er med i slam dunk-konkurrencen, altså Jaylen Brown.
Ja, det skal han da også have ros for. Ja,
altså, og jeg kan virkelig godt lide Jaylen Brown, både som person og som spiller, men jeg ved sgu ikke, hvor kreativ han er. Og det samme har jeg lidt med Jaime Jaquez.
Jamen, der tror jeg, du bliver overrasket. Jeg tror, Jaime Jaquez, han kommer til at få folk til lige at standse op en gang, fordi han ligner jo ikke, når du ser ham. Altså piraten, der kommer her med sit lange hår og pandebånd og overskæg, han ligner jo ikke en dunkespiller overhovedet. Men jamen, det ligner han.
Det havde jeg ikke tænkt over før, nu er du fuldstændig.
Jamen, det, han skal bare have en sabel, så er han der. Men,
jeg tror, han har potentiale til at falde fuldstændig igennem.
Jamen, det gør han ikke. Altså, der kan vi også godt være nødt, fordi det kommer han ikke til.
Det er der nogle spillere, der gør en gang imellem.
Ja, altså, Derek Flight White, jeg ved ikke, om du kan huske, da han...
for eksempel.
Det var lige en 6-7 år senere, end han skulle have været.
Andre Drummond. Jamen, altså, der er, nogle gange er der bare nogen, der falder helt igennem, fordi det bare ikke lige lykkes, eller fordi de simpelthen ikke er kreative nok.
Altså, jeg er sikker på,
at han vil prøve, og han har vundet konkurrencer før.
Jamen, det er det, jeg mener. Du stiller jo ikke op til en konkurrence i high school og vinder den, uden at tro på, at du kan noget, og så tager du den videre op til et all-star event. Men jeg vil... Altså, hvorfor er det, vi ikke kan få Zion Williamson til at deltage i det her? Altså, det forstår jeg simpelthen ikke. Hvor mange penge skal han have?
Lidt af Pelicans kampenet. Altså Zion Williamson kommer ikke helt så højt op, som han plejer at gøre.
Nej, og måske er det derfor. Måske er det, fordi han godt ved, at jeg kan ikke lave det lige så vildt, som jeg kunne engang, og derfor skal jeg slet ikke
udvide
mig selv på den måde.
Nu skal, det er ikke, fordi det skal handle om Zion Williamson, men der er kæmpe stor forskel på Duke Zion Williamson, og så 2024 Zion Williamson, altså atletisk. Det er desværre en anden verden, jamen, synes jeg.
Ja, jeg er måske tilbøjelig til at give dig ret. Altså, jeg er stadig sur.
Men jeg kan godt lide ideen.
Altså, LeBron lovede at være med. Det kommer ikke til at ske. Zion Williamson, du har nok ret. Altså, han er måske slet ikke så eksplosiv længere, så han tør være med. Men det er jo det, vi gerne vil se. Det skulle have været dem, som skulle have prydet plakaten på de her All-Star events. Når Aaron Gordon og Zach LaVine ikke længere kan være der.
Så, ja, Derrick Jones Jr. for ham.
Ja, altså, vi trænger til nogle af dem, som... Altså,
ham der fra Atlanta, hvad hedder han, førsteårsspilleren?
Jalen Johnson.
Han kan komme op. Det forstår jeg ikke.
Andetårsspilleren.
Sorry.
Han kan sagmanden med komme op. Altså, det,
jeg
det
håber, jeg tager fejl.
Donovan Mitchell ville jeg også gerne have set.
Han har jo været med.
Ja, og han måtte gerne komme.
Altså, men jeg håber, jeg tager fejl. Altså, jeg håber virkelig, at det bliver en god slam dunk contest. Det ligner bare umiddelbart, at Mac McClung bare hjerner igennem og vinder igen. Og det vil være fint, for
det tror jeg,
han
kan gøre. Det er, altså, det, jeg vil gerne tage feltet. Jeg vil gerne tage feltet mod Mac McClung. Jeg tror, Jaime Jaquez er undervurderet. Jeg tror virkelig, han kan noget. Og jeg tror, Jacob Toppin, vi ved, hvad Obi Toppin, hans bror, kan. Så jeg er sikker på, at Jacob Toppin, han også kan noget, som kan være interessant.
Jeg håber, du får ret, Peter.
Og fordi han ikke er en super NBA-spiller, i hvert fald ikke endnu, så kan det være, at han er en super dunker, og det er det, han faktisk altid har gjort, og grund til, at han er kommet hele vejen til NBA nu. Så jeg håber på det bedste for den her konkurrence.
Og det er altså natten til søndag fra kl. 01.45 på TV2 Sport, et event, der bliver kommenteret af Jakob Rytz, Peter Wang, og så vores ven, Johnny Gade, rapper, gamer, YouTuber, stand-up og NBA-fan. Det kan kun blive godt.
Han er wapper.
Ja, det er han i hvert fald. Ja. Så kommer vi til...
Skal vi til trepointskonkurrencen nu?
Vil du gerne snakke om trepointskonkurrencen?
Jamen, vi har jo kun snakket om Ionescu og Steph Curry. Altså, der er jo en trepointskonkurrence med 8 mand. Den synes jeg, der er lidt sjov, fordi den er... Der er de to store basser i Markkanen og Carl Anthony Towns. Og så er der alle de små guards. Altså, og Jalen Brunson er med, det synes jeg er fedt. Tyrese Halliburton er med, Damian Lillard er med. Altså, jeg synes nogen, og Donovan Mitchell også, altså dem, som også skal spille i den store kamp. Altså, jeg synes faktisk, trepointskonkurrencen, udover Steph Curry, ikke er med her. Ham får de så ind i UNESCO-konkurrencen.
Det er godt felt.
Men ellers så synes jeg jo, ja, det er et fedt felt. Altså, og der er noget størrelse, der er noget, nogle af de små, der er nogle historier. Altså, jeg synes, det er... Jeg glæder mig virkelig til den. Jeg er lidt spændt på Tyrese Halliburton, fordi jeg synes, han skyder måske det grimmeste trepointskud, og i min bog bør det også være et langsomt skud, men det kan godt være, at han overrasker mig. Men der er altid nogen, hvor jeg tænker, at han når da aldrig at skyde alle de skud afsted. Og i år, der er det Tyrese Halliburton for mig. Så jeg glæder mig rigtig, rigtig meget til lørdagen, og specielt til trepointskonkurrencen.
Og feltet hedder altså Malik Beasley fra Milwaukee Bucks, Jalen Brunson, Tyrese Halliburton, den forsvarende mester, Damian Lillard, Lauri Markkanen, Donovan Mitchell, Carl Anthony Towns, og så Trae Young fra Atlanta Hawks. Som nævnt, altså natten til søndag fra kl. 01.45. Så kommer vi til finalen på All-Star-weekenden. Natten til mandag fra kl. 01.45 på TV2 Sport, der får vi altså sæsonens All-Star-kamp med de største stjerner i NBA. Men, Peter, vi er jo vendt tilbage til det traditionelle format her. Vi har jo haft en del sæsoner fra 2018 til 2023, hvor vi havde to holdkaptajner, der draftede deres mandskaber fra en fælles pulje. I sidste sæson var draft en del af selve All-Star-feedet. Det sad vi jo faktisk og så. I sad og kommenterede på det. Men det er væk nu. Man har droppet det her draft, man har droppet ceremonien, man har droppet den her Elam-ending-format på kampen også. Vi er tilbage til øst mod vest, 4 quarters og en vinder. Vi roser jo altid NBA for at justere på deres formater og også anerkende, nu vi har lavet en fejl. Hvad siger du til den her justering så?
Jamen, jeg synes, det er det rigtige. Altså, drop det der draft, det er jo simpelthen et... Ja, medmindre det er Charles Barkley, der skal drafte, så synes jeg, det er ligegyldigt. Og det kan ikke blive andet end mærkeligt, fordi så skal man drafte sin holdkammerat, eller så skal man drille nogen ved ikke at drafte dem. Det her, det er et perfekt setup. Øst mod vest, der er noget at spille om. Det giver sig selv. Altså, jeg synes ikke, man bør lave den om. Jeg er glad for, at man er kommet tilbage til det. Så jeg er kæmpe fortaler for, at det er sådan her, det skal være.
Og hvad med den her Elam-ending, som jo både lykkedes, men også havde det lidt svært?
Den havde det rigtig godt den første gang. Og jeg kan jo faktisk rigtig godt lide Elam-ending. Jeg synes, det er en spændende måde at gøre det på. Fordi det her, det kræver, at holdene, de vil. Jeg vil hellere have en normal kamp, hvis jeg vidste, at man spillede for at vinde, som man gjorde i gamle dage til All-Star-kampe. Og det er som om, at man sådan lidt desperat fra NBA's side prøver at finde, hvordan kan vi tweake formatet sådan, at spillerne rent faktisk spiller for at vinde. Og for mig at se, så er der er ikke ret meget andet at gøre, end at gå til de største navne. Altså gå til LeBron James, og gå til Steph Curry, og få fat i Antetokounmpo, og sige, ved I hvad, det her, det er jer, der sætter tonen. Hvis I spiller, hvis du dækker fuldbanen pres, Antetokounmpo, så kan det godt være, at der er nogen, der synes, det er mærkeligt. Men kunne vi i det mindste ikke prøve at dække op fra start? Altså, Anthony Davis scorede 50 point, hvor jeg tror, det var 48 af dem, det var på dunk. Altså, det gider man jo ikke se i ret lang tid ad gangen. Så man skal have fat i formatet, det har man nu fået justeret tilbage, så det er øst mod vest, så skal man have fat i stjernerne og få dem til at købe ind i tanken om, at det skal være en kompetitiv affære. Så tror jeg godt, vi kan få en kamp. Jeg håber, at i år bliver sådan en af dem her, der går ned til, til de sidste 4 minutter, og det bølger frem og tilbage. Men det kræver, at stjernerne de vælte, og der taler jeg altså om de største af stjernerne, for det er jo alle sammen All-Stars.
Og det bliver spændende, hvad det bliver for en kamp, vi får her på søndag, hvor vi altså er tilbage til formatet Øst mod Vest, til med fra kl. 01.45 på TV2 Sport, igen natten til mandag, hvor Peter Wang og Jakob Prytz sidder klar med sæsonens All-Star-kamp fra Indianapolis. Er der andet, vi skal have sagt om sæsonens All-Star-weekend, Peter, inden vi går videre?
Nej, det tror jeg ikke. Jeg tror, at vi har været omkring det hele. Altså, det er en fejring af stjernerne, og vi skal glæde os til det. Så om vi ser, om kampen den bliver sådan en tæt affære, eller om det bliver et dunkeshow. Ligegyldigt hvad, så synes jeg jo altid, det er underholdende. Men jeg vil jo gerne have det hele med. Altså, vi vil gerne have rekorder, vi vil gerne have tætte kampe, vi vil gerne have en forlænget spilletid. Altså, vi vil altid det hele, men jeg ser frem til både fredag, lørdag og søndag.
Vi springer videre til en blandet landhandel af nyheder og observationer fra den seneste uge i NBA, fordi her i midt februar, der har de 30 mandskaber nu spillet mellem 51 og 56 af sæsonens 82 grundspilskampe. Der resterer altså blot mellem 26-31 kampe af regular season 23-24. Og vi har tidligere nævnt, at februar er lige med All-Star, den er også lige med trade deadline, som vi passerede sidste torsdag, og som vi snakkede om i fredagens podcast. Men siden da, der har vi faktisk fået lidt spillerskifter i den såkaldte, ja, det såkaldte buyout-marked, kan vi godt kalde det. Og de største navne, der har fundet nye klubber i den seneste uge, er Spencer Dinwiddie, der har skrevet under med Los Angeles Lakers, efter han i sidste uge blev traded fra Brooklyn Nets til Toronto Raptors, der efterfølgende har waived ham. I det samme trade, der sendte Dinwiddie til Toronto, der røg Thaddeus Young fra Raptors og til Nets. Her har Nets så waived den her NBA-veteran Thaddeus Young, han har nu skrevet under med Phoenix Suns. Og Kyle Lowry blev traded fra Miami Heat og til Charlotte Hornets tilbage i slut januar. Han er efterfølgende blevet købt ud af sin kontrakt, derfor det hedder buyout. Han har efterfølgende skrevet under med Philadelphia 76ers, holdet i hans hjemby, og præcis som Peter Wang forudsagde det her i fredags. Lowry var udsat til at få debut for 76ers her i nat, det skete ikke. Dinwiddie har spillet med i 2 kampe for Lakers indtil videre, vi har endnu ikke set Thaddeus Young for Phoenix Suns, men det er vel de 3 store buyout skifter, Peter. De giver vel alle sammen sådan en meget god mening, altså Lowry til 76ers, Dinwiddie til Lakers, og så Thaddeus Young til Phoenix Suns.
Jamen det gør det. Jeg ved ikke, hvor meget Thaddeus Young han har tilbage, men altså endnu en veteran, som ved, hvordan man spiller, og som alle altid godt har kunne lide, og så har han venstrehåndet, det kan jeg godt lide, så jeg synes, det er fint, han er tilbage i ligaen. Men jeg tror ikke, han kommer til at få sådan den helt store betydning. Og jeg kan også være lidt i tvivl om Kyle Lowry, altså hvor meget har han tilbage at give af. Et eller andet sted er Philadelphia for mig fuldstændig ligegyldig, med mindre Joel Embiid vender tilbage.
Ja, der er altså, rimelig stor variabel.
Jeg er meget spændt på, om de kan holde sig inde i top 6, eller om de falder udenfor og skal ned i play-in-feltet. Det kunne selvfølgelig være et vanvittigt twist, hvis de... Altså, om de bliver 5'er, eller 6'er, eller 7'er, eller hvad de bliver. Og så Joel Embiid, han lige pludselig står der. Tænk som hvis man kunne få sådan en første runde matchup med, ja, Boston Celtics. så står Joel Embiid lige der. Altså, det vil jo være helt skørt, men det er meget sandsynligt. Altså, det lyder jo som om Joel Embiid er... Altså, de formoder, at han kan komme til at spille slutspil. Altså, det er i hvert fald det, jeg synes, man hører. Og det giver jo også en oplevelse, men hvor er det ærgerligt. Og jeg tænker, Kyle Lowry, det er fint, han må gerne bidrage med noget, og har måske også lige en lille smule at komme med. Altså, jeg tænker, det er ikke den, der kommer til at få størst betydning for ham, det er Buddy Hield, der er kommet til os. Altså, det er, der er ham, der Philadelphia er glad for. Jeg tror, ja, jeg ved ikke med Lowry, hvad der er tilbage i ham.
Philadelphia 76ers ligger pt. På 5. pladsen i Eastern Conference, er gået 3-7 i deres seneste 10 kampe, og har altså en record på 32-22. Siden sidste podcast, hvor vi jo snakkede om aktiviteten ved sæsonens trade deadline, der har vi også set debuterne fra de mange spillere, der har skiftet klub, altså onsdag og torsdag her i sidste uge. Du nævner Buddy Hield, brandvarm start for 76ers, 20, 23 og 24 point i sine første 3 kampe for klubben. Vi har set Kelly Olynyk, han snitter 14 point, 5 rebounds og 3 steals i sine 2 første kampe for Toronto Raptors. Alec Burks scorede 22 point i sin sæsondebut for New York Knicks, havde så en rigtig stinker mod Houston Rockets tidligere på ugen. I det hele taget bare en rigtig stinker kamp, kan vi godt kalde det, med den afslutning, vi fik. Og Bojan Bogdanovic har været sådan lidt med i sine første kampe for Knicks, men må ikke, det bliver bedre, når de 2 spillere bliver spillet lidt mere ind på det her Knicks-hold. Så er der også kommet 2 nye spillere til Dallas Mavericks, Peter. Dem fik du jo at se her i lørdags, hvor du kommenterede Oklahoma City Thunder mod netop Mavericks. Det drejer sig naturligvis om PJ Washington og Daniel Gafford. Så du noget særligt fra de 2 nye Mavericks her i lørdags?
Jamen altså, Daniel Gafford er jo blevet sådan en folkehelt i Dallas. Altså, jamen, de er jo fuldstændig vilde med ham. Altså det første spil, da han kommer på banen, nærmest første aktion, han er involveret i, det er en lobaflevering fra Luka Doncic, et hamrende dunk igennem, og så har han ikke set sig tilbage siden. Og han er jo den mest ydmyge, den simpelthen den sødeste spiller overhovedet i hele ligaen. Jeg ved ikke, altså det her, hvor han sidder og bliver spurgt til, hvordan det er at spille med Luka Doncic, hvor han sidder og siger, at det er jo, han er jo helt rørt over, at en spiller af Luka Doncic kaliber overhovedet gider sådan værdig sig et... Altså, det er næsten som om, at jeg får lov til at være i samme hal som Luka Doncic. Der skal jeg være glad, jeg er inde under den samme luft. Altså, han er så ydmyg og går til det her på den helt rigtige måde. Fører ligaen i field goal percentage, griber alle de her lob-afleveringer, og så kommer han med en voldsom energi. Han er jo en vanvittig rebounder lige nu, og kommer og leverer alt det, han skal. Jeg glæder mig altså på Dallas vegne, og selvfølgelig også rigtig meget på hans egne vegne, at det går så godt. Nu må vi se, altså Dallas har ikke tabt en kamp med Daniel Gafford.
Så
ja, der kommer lidt, der skal nok komme lidt den anden vej også. Altså PJ Washington har ikke leveret så meget endnu, men altså, jeg er sikker på, at det bliver rigtig godt for Dallas det her, og det er virkelig vanvittigt for mig, at Grant Williams på den her måde er blevet sendt væk. Det synes jeg er, det er sådan et besynderligt plot i hele det her, men Daniel Gafford rigtig godt, PJ Washington, det skal nok også blive fint. Så de er glade i Dallas.
Det er også værd at nævne Daniel Gafford her i mandags, hvor han spillede mod sin tidligere klub Washington Wizards. 16 point, 17 rebounds, 5 block og 2 steals. Han er altså landet et godt sted, Daniel Gafford. Dennis Schröder havde en fin Nets debut for holdet i lørdags. 15 point, 12 assists fra tyskeren. Og så er vi også nødt til at nævne Royce O'Neal, der jo blev traded fra Brooklyn Nets til Phoenix Suns sidste torsdag. I tirsdag en sejr over Sacramento Kings, topopgør i Western Conference, 9 point, 5 assists, 4 rebounds, 4 steals og et block, sådan en klassisk svejserkniv. Jeg var lidt tvivlsom, Peter, men det ligner et rigtig godt pick-up for sådan som her Royce O'Neal.
Altså, jeg har været høj på det fra start, og indtil nu, så ser jeg ud, som om jeg får ret. Altså, det de mangler, det er simpelthen bare et par gode spillere, de kan plug and play, og der er Royce O'Neal lige præcis sådan en. Altså, kræver ikke noget, dækker op, bevæger sig i angrebet, kommer ikke til at ødelægge noget spacing for nogen, forlanger ingenting. Jeg er bare glad for at få lov til at være med, og er... ved udmærket godt, at han ikke er en stjerne. Dem er der nok af.
Det må man sige, ja.
Altså, de har de tre store, de skal bare være der, når slutspillet går i gang, og så kommer alle rollespillerne, og der har man altså en ekstra en nu, som gør, at man kan spille ultrasmåt, og uden at være rigtig dårlig. Altså, det, når de spiller de her lineups, hvor de kan have Kevin Durant som center, og Royce O'Neal kan komme med ind, sammen med Beal og Booker, det bliver... Nej, jeg ved simpelthen ikke, hvordan man skal dække det op, og... Man skal i den grad straffe Phoenix på fysikken, når de spiller med de små lineups, fordi det er svært at se, hvordan det skal kunne lade sig gøre og følge med. Så skal man i hvert fald bare sørge for, at Booker han brokker sig, så han bliver smidt ud, som han gjorde i nat.
Ja, i første quarter, ikke?
Ja, altså jeg så ikke kampen. Jeg så boxscoren, og så var det bare sådan, nej, nu er Booker, nu er han blevet skadet. Jeg så, han har spillet 5 minutter, og bare sådan,
nej.
Så er det bare sådan, juhu, han har brokket sig, han er blevet smidt ud, fedt, på to tekniske.
Jamen, altså, det var også før den kamp, at der var slagsmål, altså mellem Isaiah Stewart og Drew Eubanks af alle folk.
Jamen, hvad sker der lige der? Altså, er en hel gak.
Det er jo lang tid før kampen går i gang, det er til ude i spillertunnelen, hvor åbenbart så har der været, var de oppe i hovedet på hinanden, og så har Isaiah Stewart svinget en knytnæve i hovedet på Drew Eubanks.
Jamen, altså, der stod, han er blevet politianmeldt, altså for vold. Ja. Vi så ham, da han i blodrus... og det var virkelig ægte blodrus, altså blod over det hele og løb efter LeBron James for at smadre ham. Altså det, der er åbenbart en eller anden knap, man ikke skal trykke på, så snapper han. Og det er lidt uhyggeligt at tænke på, at man skal løbe rundt og spille med en, som er så uterrenelig. Altså jeg synes ikke, man ellers har set noget, men nu er det sådan to ret voldsomme historier. Så jeg ved ikke, hvad vi skal tænke om det, og jeg er ret spændt på, hvad NBA gør, om de går ind og laver en længerevarende karantæne, eller...
Det er faktisk en meget dramatisk nat. Nu var der også 12-13 kampe på programmet, så der er nok at vælge imellem, men der var også lidt... der var også tumult mellem Warriors og Clippers, blandt andet også. Der var gang i den her nat, sådan lige op til All-Star-pausen. Så skal vi lige have de sidste frustrationer ud inden en kamppause.
Jamen, hvad sker der med... Altså, Draymond Green, han forsøger også at komme i søgelyset en gang til. Altså, først hele den her Nurkic-ballade, hvor jeg synes, han... Altså, jeg ved ikke, hvem der... skal sige til hvem, at du er for lille i forsvaret. Altså, det gjorde de begge to, Nurkic og Draymond Green. Men har du set de 4 minutter, hvor han sidder efterfølgende og taler om det her, og siger, hvor god han selv er, og hvor dårlig Nurkic er, og jeg synes, han er latterlig. Jeg synes simpelthen, han fremstår fuldstændig latterligt. Altså, det er spillet på banen, ja tak.
Jeg skulle til at sige, at han har spillet godt, siden han kom
ja,
tilbage
helt
på sin
vildt
seneste
godt.
Karantæne.
Altså, nu tabte de så godt nok i nat til Clippers, men var jo på en, var det 6-game winning streak, eller, og der var Draymond Green har været forskellen. Jeg ved godt, Steph Curry, vi vender tilbage til ham, fordi han har da, ja, han har fundet ud af, at jo flere gange jeg skyder, jo større er chancen for, at jeg rammer nogle flere. Han skal bare fyre den af, Steph Curry, men Draymond Green har været the missing link. Altså, han er kommet tilbage efter pausen her, og har været usandsynlig god i forsvaret, har været usandsynlig god på banen, og lige pludselig har Warriors meldt sig ind i det der lidt lumske felt, som ligger helt nede i play-in-kampene, men hvor man tænker, altså har du lyst til at møde dem i en slutspilsserie? Nej. Har du lyst til at møde dem i første runde? Nej, det kan da ikke passe, at det skal være Warriors, der står her. Altså Lakers og Warriors har spillet virkelig godt. Altså virkelig, virkelig godt. Og for Warriors side, der er det Draymond Greens skyld.
Nu refererede du til, at det kunne være sket, at vi fik Philadelphia ned i play-in-feltet. Hvis slutspillet startede i dag, så ville vi have et play-in-opgør mellem Dallas og Sacramento, og Lakers og Golden State. Så bliver det ikke bedre.
Nej, det er jamen ligegyldigt, hvordan det kommer til at stå, når vi har spillet 82 kampe, så tror jeg, at de der play-in-kampe bliver...
I hvert fald i Western Conference.
Altså, ja. Exceptionelt gode. Ja, i Western Conference, de bliver så intense. Og altså lige nu, der vil det jo betyde, at Lakers eller Warriors, i hvert fald allerede efter første kamp, vil være ude. Altså det er jo ikke forventet af nogen af dem. Og alle de hold, de kigger op ad i tabellen, der ligger jo ikke nogen over dem, som siger, vi skal ikke være her. Altså det er en fejl, vi ligger i top 8. Altså der er så meget kamp om de pladser, og det er super intenst, og det er super sjovt. Og Warriors og Lakers, som er de to bagerste lige nu, det er jo dem, der er mest i medvind, kan man sige. Det er dem, der spiller bedst lige nu. Så alle kigger sig over skulderen og håber bare altid, at de taber, fordi de vil ikke ned og spille de her play-in-kampe. Ligegyldigt hvad, så bliver det fedt, når vi når dertil.
Lige for at gøre debuter for nye hold snakken færdig, så kan vi også lige nævne, at Gordon Hayward endnu ikke har spillet for Oklahoma City Thunder endnu. Meget, meget spændende at se, hvad han kommer til at bidrage med hos Oklahoma City-mandskabet. Nu refererede jeg til den her Phoenix Suns-sejr over Sacramento Kings natten til onsdag, hvor vi jo altså så Royce O'Neal. Så du Domantas Sabonis-statistik for den kamp?
Jamen, hvad laver han? Altså, det er jo sådan en ret kraftfuld triple-double.
Ja, det må man sige.
Altså, han fører ligaen i triple-doubles nu, og han, nu, jeg siger jo altid kød og kartofler om ham, og det lyder sådan lidt negativt, men han er bare sådan en, der kværner afsted med det samme tempo hele vejen igennem, og hvis ikke du stopper ham, jamen så skruer han. Og hvis ikke du skubber ham væk, så rebounder han. Og hvis ikke du dobbeltteamer ham, så afleverer han. Han skulle jo være all-star i år. Og det kan være, han bliver det. Altså nu får vi se, om ikke der måske kommer et lille afbud til Kawhi Leonard. Det er jeg lidt spændt på. Men altså, Domantas Sabonis, ja, jeg så godt hans statistikker, og det er vildt. Altså også historisk vildt.
35 point, 18 rebounds, 12 assists og 3 blocks. Første spiller siden Larry Bird i januar 87 til at levere de statistikker i en kamp. Som Peter han nævner, han fører NBA i triple-doubles, han fører NBA i double-doubles, han fører NBA i rebounds per kamp. Han har leveret en double-double i 36 kampe i træk per torsdag aften. Og med den her præstation mod Suns, den her vilde triple-double, der blev han den blot 11. spiller i NBA's historie, der har leveret 50 triple-doubles i karrieren. Jeg siger det lige igen, der er kun 11 spillere i NBA's historie, der har lavet 50 triple-doubles. Domantas Sabonis er en af dem. Russell Westbrook, Oscar Robertson, Magic Johnson, Nikola Jokic, LeBron James, Jason Kidd, Will Chamberlain, James Harden, Luka Doncic, Larry Bird, Domantas Sabonis. Jeg ved godt, at triple-doubles ikke er alting, men det er altså vildt. Vi har ikke nævnt Kobe Bryant, Michael Jordan, Kareem Abdul-Jabbar, Giannis Antetokounmpo, Hakeem Olajuwon og hvem vil der. Der er mange gode år tilbage, Domantas Sabonis, der i øvrigt ligger nummer 10 på NBA's PER-liste, Peters liste. Det kom bag på mig det her. Han er en af 11 spillere med 50 triple-doubles. Jeg er glad for, at du lige roser ham, Peter. Han er måske den mest undervurderede stjernespiller i NBA.
Jamen altså, det, endnu en gang, jeg vender bare tilbage til det trade med Indiana og Sacramento, som jeg synes er det der klassiske win-win trade. Ja, han er så god er han. Han gør bare ikke rigtig noget væsen af sig. Så jeg er glad for, at vi kan få nævnt ham. Jeg er glad for de her statistikker, fordi når du nævner de navne, ikke så meget på dem, han er sammen med de her triple-doubles, men mere alle de spillere, som ikke er der. Det er jo helt vildt. Altså han er...
Jamen, det er Hall of Famer eller kommende Hall of Famer, alle dem, jeg lige nævnte.
Det er det.
Og så Domantas Sabonis på efterpladsen.
Ja, det er fedt.
Jeg ved godt, det er bare triple-doubles, og det er ikke alting, og det er måske en lidt hul statistik her i 2024. Altså, du går ikke bare på banen og får en triple-double.
Nej, altså. Og du ligger ikke nummer 10 på PER-listen. Nej. Nej, så fedt. Altså, det er virkelig fedt, at han spiller godt lige nu. Sacramento, stor sejr i nat, altså da de slår Denver i Denver, og Darren Fox er latterlig god til sidst, men altså Sabonis, du kommer aldrig til at se en highlight pakke med ham, hvor man er ved at ryge op af stolen, men det er det der 48 minutters kværnen af sted helt tungt hele vejen igennem. Elsker ham som spiller, han er også...
Kværnen, det er godt
ja. Navn. Ja, men det er det faktisk, fordi det er det, han gør. Og man kan se, at folk de slår sig på ham. Og ikke fordi han er sådan en væmmelig spiller, men de der screeninger, han sætter, de der handoffs, som de spiller så meget med i Sacramento, man kan bare se på forsvaret, at de er sådan, nu skal jeg til at løbe ind i ham, for at se, om jeg kan komme over den screen, for at sørge for, at den der handoff ikke bliver til noget. Nu kommer han bumlende ned og trykker mig under kurven, nej, nu rebounder han. Altså, han er jo...
Bumlekværnen. Der var den.
Bumlekværnen.
Ikke det der sådan Doma, eller... Sabonis eller nej, Bumlekværnen.
der er faktisk mange ting ved det der Sacramento-hold, jeg virkelig godt kan lide. Altså, de kommer også til sandsynligvis måske at spille en play-in-kamp eller to. Men det der Keegan Murray, altså det, jeg synes, det er klasse, når de sidder og råber det. Og Darren Fox har jo et andet gear end langt de fleste spillere, og så har vi jo Sabonis, Bumlekværnen.
Prøv at tænk på, hvor Kings er i dag, og så bare for 4 år siden.
Jamen,
og de sidste 20 år.
Vi dedikerede et helt år til at følge dem, om hvorvidt de nåede slutspillet eller ej.
Ja, de har desværre en lidt sådan resultatmæssigt sådan halvsløg sæson i år, i forhold til sidste år, men hvor er de bare et godt sted?
Jamen altså, resultatmæssigt, så ligger de jo faktisk okay. Det er godt, hvad du siger, det er... lidt undervældende, men altså, de ligger stadigvæk med 31 sejre, 23 nederlag, det er jo,
ja,
det er jo ikke...
Ja, kun halvanden kamp for femte plads.
Ja, det er ikke dårligt, og det de kigger, altså de har tre kampe foran både Warriors og Lakers i loss column, og det er jo den, man så den primært skal holde øje med. De er af point, havde jeg sagt, med Dallas, kun én kamp efter Phoenix og Pelicans. For mig at se, så det mest mystiske hold i hele det her felt, altså det er Pelicans. Jeg fatter ikke, hvad nu Orleans Pelicans er for et hold.
Ja, på deres gode dag, der kan de næsten slå alle.
Jamen, de kan slå alle i grundspillet her. De ligger nummer 6 i Western Conference. Ingen taler om den. Det er kun, når Jose Alvarado han laver sit lille steal ned fra hjørnet, eller at Zion Williamson har 30 point, hvor det hele det er sådan nogle venstrehånds små hookskud på pladen. Så Brandon Ingram snorksår sig til 40 point, og det ligner noget, der er løgn. Altså, det er et så mærkeligt hold. Men altså, de ligger i top 6 af point med Phoenix. Der er slået sådan et lille hul. Top 4 er lidt for sig selv. Og så har vi Phoenix og Pelicans, som har slået et lille hul længere ned til Dallas og Sacramento, som igen har et lille hul til Lakers og Warriors. Jeg tror, vi skal sige farvel. Jeg tror, det er i dag, vi kan afskrive Jazz, Rockets, Grizzlies, Blazers og Spurs.
Tak for nu.
Ja, det er jeg tror ikke på. Og de der plus-minuser, altså point differential, som næsten altid også bliver, altså kommer til at stå rigtigt.
Ja, de viser en sandhed.
Det gør de. Der er Lakers, de er en lille smule, de er minus 0,1 point for sæsonen, og Houston Rockets er plus 0,6. Altså, så det er de eneste to, der sådan falder udenfor. Men jeg tror, vi har vores 10 hold, og hvordan de så fordeler sig, det er det, der bliver spændende, og det hold, jeg mest... Jeg er forvirret omkring. Det er Pelicans. Altså, jeg forstår ikke, de ligger i top 6. Jeg ved ikke, hvordan de vinder, men jeg ved heller ikke, hvordan de taber, fordi det er et fedt hold, men hvor er de underlige? Det er et meget besynderligt hold.
Tilbage til den gode Domantas Sabonis. Vi er ikke de eneste, der giver ham lidt shine. Han er nemlig en af de 12 spillere, der har modtaget stemmer i en MVP-meningsmåling, som ESPN har foretaget i sidste weekend. De har gerne lige ville tage temperaturen på det her MVP-kapløb, som vi har i den her sæson. De har bedt 100 mediepersoner om at lave en MVP-afstemning, altså 5 navne rangeret, hvor hver plads er lige med et bestemt antal point, ligesom i den rigtige MVP-afstemning. Jeg ved ikke, om du har set den her straw poll, som det hedder fra ESPN.
Jo, jeg føler skam med i den.
Og en vigtig ting, lige understreger, Peter, undskyld, jeg afbryder med det samme, det er, at altså, Joel Embiid er ude af MVP-ræset denne sæson. Han har allerede misset over 18 kampe, og med ligaens nye 65-kampsregel, så er han altså ikke længere i spil til hverken MVP-prisen eller til All-NBA-hold. Og det er vildt nok. Det slog mig her den anden dag. Nu kan vi bare fjerne hans navn nu. Så når man om de 20 år sidder og kigger tilbage på Joel Embiids karriere og på NBA her i start 2020'erne, så kan man sige, at Embiid han fik 2 andenpladser i MVP-afstemningen, hvilket absolut ikke er ingenting. Så vandt han MVP'en i 2023, og så i 2024. Måske er han en fodnote, fordi han kommer vel slet ikke med på den officielle ballot. Han vil jo ikke stå som nummer 2, 3 eller 4 eller 8 eller hvad det er. Han er jo slet ikke med. Og det synes jeg faktisk er en lille smule underligt, når man skal se det i et historisk perspektiv.
Jamen det er det også. Det er det også. Og det er jo ulempen ved at have lavet den her måde at gøre det på med 65-kampsreglen, at man ikke engang kan blive nævnt. Så.
Ja, og i midt februar kan vi afskrive en af ligaens største profiler fra den.
Ja, som måske kan komme tilbage og blæse igennem hele slutspillet og stå med trofæet til sidst. Altså, så god er han. Og han, man må også sige, at han slutter på toppen. Altså, da han går ud, der ligger han nummer 1 i MVP, altså på den her straw poll, og med rette, og var også på det tidspunkt min MVP. Det er han ikke længere, og jeg synes virkelig, den er spændende. Jeg kan ikke huske, at den har været så tæt på noget tidspunkt før, fordi Jokic er faldet en lille smule ned, Shai Gilgeous-Alexander er steget, Luka Doncic er steget, Antetokounmpo er steget, så jeg synes, der er en 4-5 navne i spil lige nu, hvor jeg tidligere på sæsonen, der havde jeg kun Jokic og Embiid. Der er flere ombud lige nu.
Og tilbage til den her ESPN's temperaturmåling på MVP-kapløbet. Sådan rimelig suverænt har vi Nikola Jokic på førstepladsen. Så har vi Shai Gilgeous-Alexander på andenpladsen, Giannis Antetokounmpo på tredjepladsen, Luka Doncic på fjerdepladsen, og så Kawhi Leonard på femtepladsen. Giver det mening for dig, Peter? Jeg skal nok lige nævne resten af spillerne, der har fået stemmer. Vi har den her internationale kvartet i toppen. Jokic, Gilgeous-Alexander, Antetokounmpo og Doncic, og så Kawhi Leonard på femtepladsen. Hvad siger du til den top 5?
Jamen fuldstændig spot on. Altså, Donovan Mitchell skal have noget shine. Altså, det, ham skal vi kigge lidt på. Men jeg synes, det her det er de rigtige navne, der er deroppe. Og jeg er også enig, jeg synes også, det er Luka Doncic, som... Nej,
Jokic.
Nikola Jokic.
Han ligger stadigvæk rigtig...
Ja, for mig ligger han... Ja, okay. Ja, jeg ved ikke, hvor lunt han ligger. Han ligger nummer 1 for mig, men altså, vi er jo nødt til at tage temperaturen sådan... Det er jo et øjebliksbillede lige nu, hvis vi kigger tilbage. Og der må vi jo det sige, det her Denver-mandskab, de har tabt 2 kampe mere, end Oklahoma har gjort. Shai Gilgeous-Alexander har været vanvittig god. Så han skal da have lidt ros. Det er ham, der bærer det her Thunder-mandskab. Det er ham, der er klart den bedste spiller på et ungt, fremadstormende hold, som gør det virkelig, virkelig godt. Og så synes jeg, man glemmer, og det er fordi Dallas, de ligger nede under top 6, men de er meget, meget tæt på at komme indenfor. Og det, Luka Doncic laver, det er jo fuldstændig skørt. Altså, hans statistikker, det er 34 point, næsten 10 rebounds, næsten 9 assists per kamp, som han har altså i gennemsnit. Det er jo ikke bare sådan en enkelt kamp, han gør det i. Det gennemsnit, det giver virkelig ingen mening. Så han skal, altså han nærmer sig. Og nu hørte jeg lige i podcasten, hvor Bontemps, ham der laver den her straw poll. Historisk set, så er det den, der ved andet straw poll mærke, den der ligger nummer 2, vinder MVP-trofæet. Sådan har det været alle år.
Okay.
Så det er altså Shai Gilgeous-Alexander, som lige nu, hvis oddsene skal passe, hvis historien skal passe, så er det ham, der vinder MVP'en. Og det vil, hvis det kommer til at ske...
Det vil være en pæn overraskelse. Ikke ufortjent, det er jo slet ikke det, jeg siger.
Nej. Men jamen, jeg vil have...
Jeg ved, hvad oddsene var før.
Det er familien, huset, bilen. Selvfølgelig har han haft... Han er jo en af de bedste spillere over en NBA-spiller, så fint nok. Men hvis jeg skulle have nævnt... Jeg var 100% sikker på, at der var 5 spillere, der kunne få den. Og Shai Gilgeous-Alexander var ikke en af dem.
Nå, interessant.
Det er, for mig vil det være fuldstændig skørt, hvis det lykkes. Altså...
Men den her meningsmåned, altså har altså Nikola Jokic, der har fået 69 første stemmer. Shai Gilgeous-Alexander har fået 24, og hver af de her stemmer giver et antal point. Nikola Jokic i den her afstemning har fået 889 point. Shai Gilgeous-Alexander har fået 709. Så der er stadigvæk lidt afstand mellem de to, men interessant, at det er nummer to i den anden straw poll på en sæson, der har vundet. Det er lidt skægt.
Jamen det sagde han i hvert fald. Nu har jeg ikke dobbelttjekket det, men det går jeg ud fra, det er hans egen konkurrence, så må han ikke have styr på det.
Men det er altså bare en midlertidig temperaturmåling på MVP-kapløbet. Vi har stadigvæk et par måneder tilbage. Den ligger okay lunt hos Nikola Jokic, der kan blive den blot 9. spiller i historien med 3 MVP-titler. Men der er længe til, at vi skal have kåret en most valuable player for den her sæson. Men heldigvis, så har vi også andre priser. Andre anerkendelser. Fordi nu er det blevet tid til at finde vinder af den nok mest prestigefyldte pris i dansk nichesportspodcast regi, Peter Wangs Real MVP-pris, sagt med kløvet tunge herfra. Hvor skal vi hen i den her uge, Peter?
Jamen, vi skal vidt omkring. fordi det har simpelthen været for svært.
Det er en spredt pris i dag.
Jamen det er det, det er det. Og jeg lover dig, om du får 10 gæt, så gætter du ikke vinderen.
Men, ja, det er, sådan plejer det at være.
Ja, men du får lige bare sådan lidt...
Oscar Chipwe og J.J. Jack, G.G. Jackson.
Ja, altså, han, Oscar Chipwe, han kunne godt få den bare for at have sådan et fedt navn, og så skulle...
Ja, man har jo fået den før.
Det ja, ja, så... Men, nej, nu starter vi. En, der kunne få den.
Petersfeldt.
The Precious Achiuwa. Altså... Alle glemmer, at han kom med i det her trade til New York. Men han løber altså rundt lige nu og snitter 42 minutter per kamp i de sidste 8 kampe.
Hej Tom Thibodeau.
Jamen, han snitter 14 point og 10 rebounds, og lidt ligesom Sabonis, så kværner han også bare afsted. Men er der svimmel, hvor han arbejder? Og det er synd for New York, at de taber flere kampe, end de vinder lige nu, fordi det er i hvert fald ikke Precious Achiuwas skyld. Altså Jalen Brunson, han... kæmper alt, hvad han kan. Achiuwa gør det samme, men de mangler simpelthen for mange spillere lige nu. Det er derfor, de taber. Det er, de skal nok komme igen. Lige så snart OG Anunoby er tilbage. Altså Julius Randle, det er fint, men det er OG Anunoby. Når han kommer tilbage, så skal forsvaret nok stabilisere sig. Så skal det nok gå. Men Precious Achiuwa, ja, velkommen til Tips.
Udskiftningssystem,
ja. Han skal i hvert fald bare lige nævnes.
New York Knicks har tabt 4 kampe i streg og er 5-5 i deres seneste 10
kampe. Ja, så det er så lidt undervældende, men set i konteksten af skaderne, så skal vi ikke være nervøse. New York, det er et godt hold, lige så snart alle er tilbage.
Check.
Så skal vi have nævnt Grant Williams, og det er mest fordi, jeg synes, det er så den måde, han blev smidt væk fra Dallas.
Du giver bare ikke op på Grant Williams.
Jamen, det gør jeg ikke. Jeg har et crush på ham. Jeg ved ikke, hvorfor, men altså... Nu er det jo kommet frem, at det er simpelthen fordi, alt det chirping, det kunne de bare ikke holde ud. Altså, han snakker hele tiden, og så har han været ude af form.
Ja, og så har han skiftede sko i den sidste periode i Dallas, fra Luka Doncic sko til Jason Tatum's.
Hvad? Det har jeg ikke hørt. Ej, hvor er det sejt.
Jo. Så, jeg tror, der er et dansk ordsprog, der hedder røv i klaskehøjde, og det tror jeg, Grant Williams har gjort.
Nå, men altså, nu er han kommet til Charlotte, og han er i hvert fald startet godt ud. Nu får du lige de 3 kampe, han har spillet. 15 og 10, 21, 4 og 3, 15 og 8. Altså han snitter 17 point, 7 rebounds, 2 assists. De er gået 3-0 i de 3 kampe. Charlotte Hornets, de har haft ligaens 3. bedste defensiv. De har haft ligaens 9. bedste offensiv. Ligaens 5. bedste net rating over de her 2 kampe. De har holdt deres modstander under 100 point. De spiller lige pludselig drømmebasket.
Grant Williams, faktor.
Det er helt vildt, altså Misic er også kommet til, han har faktisk også gjort det rigtig fint, men Grant Williams, han skal nævnes, fordi det er meget, meget sjældent, vi kan sige noget godt om Charlotte Hornets, meget sjældent, men deres net rating, de er plus 13 i de seneste 3 kampe, de var minus 12 i de første 51 kampe, altså det er jo helt skørt.
Vi har jo lige waved vores ven af podcasten, James Booknight,
så skulle du ud og sidde igen på en parkeringsplads med en pistol i skødet og sove.
Og Doritos.
Ja, det er ikke så godt. Men Grant Williams har altså stået for et 25 points net rating turnaround over 3 kampe. Det skal han have ros for.
Precious Achiuwa, Grant Williams, med i feltet.
Ja, Danny Avdija.
Danny.
Altså, han havde lige... vi havde en kamp med ham, hvor han havde 24 point, og så var vi inde og tænkte, hvad er hans career high? Det er 25, og så tænkte vi, den skal han nok komme over, og det skete bare ikke. Han slog den lige fast i nat. 43 scorer han. Altså, han havde career high før på 25. Når man så topper den, så kan man lige så godt gå op på 43. Så han havde en 43-15 kamp i nat. Og jeg tænkte, kan det være, at det også er career high i rebounds? Ah, nej, han har altså haft 20 rebounds i en kamp. Han har haft 10 assists i en kamp. Han er en tosse altid i spiller. Så han skal ved Gud også nævnes. Daniel Gafford, vi har kigget på ham. Den måde, han er kommet til Dallas på, det skulle næsten give en pris. Jeg ved ikke, hvor meget vi skal tale om Victor Wembanyama særskilt, men,
kommer lidt til.
Ja, men det, han leverede i den der kamp, det burde jo have været nok, bare når vi nævner det. Altså en triple-double med 10 blocks på 27 minutter, eller 29 minutter. Den vender vi tilbage til. Det er ikke godt nok til at få den. Steph Curry kunne nævnes. Du sagde det selv. 4 kampe med 7 ramte træer i streg. Altså for første gang nogensinde. Jeg kiggede lige på hans statistikker. Altså 11 for 16. 9 for 16, 7 for 16, 9 for 19. Og så tænkte jeg, skal du ikke fyre den lidt mere af? Du snitter kun 12 skud, altså 12 træer per kamp i den her sæson.
Du snitter kun 12 træer.
Jamen det er jo for lidt. Altså når du kigger på de her tal, så er det jo for lidt. Så jeg synes egentlig bare, at han skal skrue op for det. Du skal snitte 20 træer per kamp, Steph Curry. Og længere er den ikke. Så det, jeg ringer til... Ja, nej, nej, vi har skrevet selv over for øvrigt. Ved du hvad, jeg tager fat i ham. Når jeg kommer derover, så siger det lige til ham. Så siger jeg, Steph Curry, det er dig, der er god til at skyde træer, ikke også? Sådan, når han nikker og siger, jo, det er godt. Så skal du skyde 20 per kamp. Det må være målet. Han
har Mens jeg prøver at flynge en bold i en modsatte kur hen.
Ja, dækker du lige af, så der ikke er nogen, der ser det. Ja, han har en gang skudt 23 træer i en kamp. Det er det højeste. Så der må vi gerne komme op hver gang. Og så en, der også skal nævnes.
Et stort felt.
Som også er så udskilt. Han var på min tavle i sidste crunch time, og alle synes at trade ham, og der er ikke nogen, der kan lide ham, og eneste gang han smutter, så griner folk og siger, det er godt, du ikke kommer, og når han kommer tilbage, så we don't want you, står de og synger, det er så trist. D'Angelo Russell. 11 point i nat, 9 rebounds, og career high, 17 assists.
Wow. Det har jeg slet ikke
set. Jamen han spiller virkelig godt i øjeblikket. Han er på sin bedste streak nogensinde, og i nat, hvor LeBron James ikke spiller, der troede jeg, okay, så får vi sådan en kamp, hvor D'Angelo Russell, han tænker, han skal skyde 25 gange. Nej, så træder han fuldstændig tilbage og strøger om sig med assist, og alle de andre spiller bedre, og D'Angelo Russell er kongen. 17 assist i nat, så han skal selvfølgelig også nævnes. Mm-hmm. Men er det godt nok til at få prisen?
Nej, det
er det ikke. Vi går lidt off-script, for det er slet ikke en spiller, der får den.
Okay.
Vi skal over i trænerrækkerne. Det er Joe Mazzulla. Han fik sin sejr nummer 100
yes.
i nat. Og det i sig selv er sådan rimelig sejt. Men det var også Bostons anden kamp i den her sæson med
50
point sejr. De har vundet med 51 over Pacers. De har vundet med 50 over Brooklyn Nets. Mm-hmm. Der er kun to andre hold i NBA's historie, der har to 50 point sejr i løbet af en sæson. Sacramento Kings i 93 og Milwaukee Bucks i 1979. Det synes jeg også skal nævnes. Og så er der også den, nu skal jeg lige se, hvor jeg har statistikken her. Der er det over kampene, eller sejr nummer 100. Han har nu spillet 138 kampe, eller coachet 138 kampe. Hans win-loss percentage, kan du komme med et gæt på den?
Altså hvis han har vundet 100 af 138, så må den jo være rimelig høj. Top 60'erne eller sådan noget.
73%. Tror du, det er det bedste i NBA's historie? Ja, det er det. Han er den mest succesfulde træner i NBA's historie lige nu. Nummer 2 på listen, det er Phil Jackson. Han har 70,4%, så der er et langt stykke ned. Adrian Griffin, som er blevet fyret, 69,8% nåede han på sine 43 kampe. Men altså, Joe Mazzulla vinder kamp nummer 100, har den højeste win-loss percentage i NBA's historie på 73%.
Bedste record i grundspillet. 6 kampe ned til Cleveland på anden.
Bedste record i grundspillet.
Og alligevel, Peter, og alligevel, er han den rigtige mand? Kan vi blive ved med at køre den?
Jeg synes, han er den rigtige. Og jeg ved du ikke så, har du set store, gode, gamle Perkins? Som ikke altid er sådan helt, han rammer den ikke altid lige bagdelen. De skal poste op noget mere. Så du den rant, han kørte? Han sagde, at de er nødt til at poste op og poste op, og de skal poste op. De kan ikke vinde, fordi hvad nu, hvis trepointsskuddet ikke falder? Og de skal poste op noget mere. Så blev Joe Mazzulla spurgt, og så siger han, jamen jeg tror, vi skal poste op noget mere, og så fattede de der rapporter det. Altså det er det hold, der poster næst mest op, og det er det hold, der har den højeste effektivitet i deres post-ups.
Men grundideen fra Perkins er jo egentlig god nok.
Ej, du skal ikke forsvare Perkins. Perkins har ikke læst.
Der er eddermame mange af Bostons kampe, der bliver afgjort med sådan step-back træer. Og når de går i, så ser det godt ud. Men...
Jo, jeg forstår også godt, hvad det er, men det er bare sjovt. Joe Mazzulla, han trykker lige på statistikkerne og fortæller lige Perkins. Slap af, Mark, og jeg har fuldstændig styr på det. Og det har jeg hørt også i Zach Lowe's podcast, hvor han netop snakker om Joe Mazzulla, hvor han siger, at han har talt med ham. Og når Zach Lowe siger noget, så lytter jeg. Altså, og han siger, at det øjeblik, man begynder at tale med Joe Mazzulla, så går der 30 sekunder, så har man forstået, at man fatter ikke noget som helst. Altså, han er så langt foran alle os andre i forhold til at tænke basketball. Og han har det lidt ligesom LeBron James, det der, man kan huske alle kampene. Og hvis man spørger ind til et eller andet, hvorfor gjorde du ikke sådan, eller i den her situation, hvad du gør, hvilken kamp tænker du på, er det det der, når vi gjorde sådan her, fordi sådan og sådan og sådan. Altså han er velbegrundet, han er dygtig, han er altså indtil videre en vinder. Jeg er ikke i tvivl om, at det her er det rigtige valg. Han er ung, ja, og han er uprøvet, ja. Han er i sin anden sæson, og de skulle have vundet den her serie sidste år over Miami. Altså, de må ikke tabe kamp 7 på hjemmebane, det var en katastrofe. Men det, it is what it is. Det her, det er chancen for ham til at sætte sig igennem. Indtil videre er det i hvert fald lykkedes. Boston er klart det bedste hold i ligaen lige nu, og Joe Mazzulla har vundet sin 100. kamp, og han skal i hvert fald have prisen i den her uge.
Så stort tillykke til Joe Mazzulla fra Boston Celtics.
You're the real MVP.
En velfortjent fanfare til Peter Wangs udvalgte, men her i podcasten, der dedikerer vi også lidt tid til de mere tvivlsomme præstationer, som NBA også giver os. Noget, som ikke giver en fanfare, men et fesen trut i en knækket klarinet. Ugens Jaden Ivey Award gives hver uge til en undervældende præstation af opkald efter den spiller, der i sidste sæsons grundspil havde den lavt samlet plus-minus, Jaden Ivey fra Detroit Pistons, der i øvrigt godt kunne have fået prisen igen i den her uge. Men det har faktisk været en svær uge. Der har ikke været sådan nogle sådan rigtig grælle præstationer, men the show must go on, som man siger nogle steder. Ugens Jaden Ivey Award går til Keldon Johnson fra San Antonio Spurs, der i nattens nederlag til Dallas Mavericks var 1 for 11 fra gulvet og minus 27 i kampen. 3 point, 2 rebounds, 1 blok havde han også. Det er ikke den bedste prisvinder, vi har haft i den her sæson, men nogen skal jo have den her Jaden Ivey Award. Det er jo ikke os, der laver reglerne. Så den går altså til Keldon Johnson fra San Antonio Spurs i denne uge. Vi nævnte Domantas Sabonis flotte præstation mod Suns her tidligere på ugen, en kamp, der gav ham sin triple-double nummer 50 i karrieren. Men som Peter også har været inde på, så har ugen også budt på en anden spektakulær triple-double. Den kom her i mandags i opgøret mellem Toronto Raptors og San Antonio Spurs, hvor Victor Wembanyama leverede 27 point, 14 rebounds og 10 blocks i Spurs sejr på 122-99, vel at mærke på udebane. Det var Wembanyamas anden triple-double i den her sæson, og altså også i NBA-karrieren, og det blev altså lavet med blocks. Det er første gang i 3 år, at vi har fået en triple-double med blokeret skud. Den sidste spiller, der gjorde det, Peter, hvem var det?
Det var, jeg tror, det var ham fra Indiana.
Atlanta?
Nå, så var det ikke ham fra Indiana.
Han er fra Schweiz.
Ej, er det Capella? Clint Capella?
Clint Capella.
Holy smokes, nå, det havde jeg ikke givet.
Han er den blot fjerde rookie i historien til at levere en triple-double med blocks, og den første siden David Robinson tilbage i 1990. Og så er det første gang siden Hakeem Olajuwon i 1996, at vi har set en spiller levere minimum 20 point, 10 rebounds, 10 blocks og 5 assists i en kamp. En vild præstation her i mandags, Peter. Du får et dejligt åbent spørgsmål. Hvad kan vi gøre af status på Victor Wembanyama? Vi talte rigtig meget om ham i starten af sæsonen, så døde snakken lidt med Spurs' sløje resultater. Han nærmer sig sine første 50 kampe. Han snitter 20 og 10, altså 20 point, 10 rebounds, fører NBA i blocks per kamp. Hvad er status for Wembanyama?
Jamen, han har taget fat om den her Rookie of the Year-snak, og jeg tror, at det er hans pris nu. Det, der har været imod ham, det har været effektiviteten. Chet Holmgren har været bedre, mere effektiv. Efter han kommer over og spiller center, så er det som om, at vi nu ser det, altså den fulde pakke. Vi ser step-back-træerne, vi ser, hvordan han håndterer bolden, vi ser de blokerede skud, scorer flest af alle rookies, rebounder flest af alle rookies, fører NBA, som du sagde, i blocks per kamp. Det her er kun et spørgsmål om tid, inden han overtager ligaen. Altså, status på ham er nu, at alt det hype, der var omkring ham, det kan han leve op til. Altså, vi var efter LeBron James, da han startede og sagde, kan du leve op til det? Ja, det kan jeg godt. Vi var efter Zion Williamson, han kunne ikke. Wembanyama, forhåbningerne og forventningerne var gigantiske. Det var på det niveau med de to spillere, jeg nævnte lige før. Og han kan til fulde leve op til det. Tænk sig en gang, når han får lidt bedre medspillere, når han selv bliver lidt ældre. Han er 20 år gammel.
Yes.
Det er helt skørt, og når du nævner de her statistikker med den her triple-double med 10 blocks og over 20 point, han gjorde det på 29 minutter. Altså, han er den, når du kigger på listen, altså jeg ved godt, du selv har skrevet den også, men Hakeem har gjort det, David Robinson har gjort det, Nate Thurman har gjort det, altså over 20 point on triple-double der. Kareem og Ralph Sampson. Men på 29 minutter. Altså Hakeem Olajuwon, han har brugt 53 på en af sine kampe med det. Altså det er så vanvittigt, det han laver. Så jeg ved ikke, hvordan superlativerne skal stoppe, men jeg ved ikke, om du så kampen i nat, fordi det er jo bare sådan blevet en helt normal Wemby-kamp.
Ja, lige præcis.
26 point, 9 rebounds, 5 assists, 3 blocks, 1 steal, 2 turnovers, 27 minutter.
Jamen, vi snakkede om det før sæsonen, Peter, det der med, altså på grund af hans længde og selvfølgelig også sin spilintelligens og talent, Han kommer til at vade ind i 3 blocks per kamp. Og det har han jo
gjort. Det gør han. Altså. Det har han. Og så de gange, hvor han har lidt held i sprøjten, og hvor modstanderne ikke helt forstår, hvad det er, de står overfor, så har han 10. Altså, han har 10 blocks i sin rookie-sæson. Er vi der, hvor vi kommer? Altså, vi kommer da nok til at se en kamp med både 12, 15 og 20 blocks. Altså, når han skal op og spille
god pointe, ja.
43-44 minutter i en tæt kamp hele vejen, hvor alt er på spil, hvor alle er tændte, jeg ved slet ikke, hvad loftet er. Jason Kidd blev spurgt til det, hvordan det kunne være, at han, altså hvad han så i Wembanyama. Altså han sagde, jamen han ser der i hvert fald nogle hold, som ikke har fattet, at han er 7'5". og det er jo helt rigtigt. Altså, man agerer måske en gang imellem, som man plejer at gøre i en NBA-kamp. Tror, at de her layup kan man lægge i. Den kan man godt lave en lille teardrop på. Det er lille stickback-dunk, det kan jeg godt. Det kan du bare ikke, når Wembanyama er derinde. Altså, du er nødt til at forholde dig til hans længde. Fordi vi har ikke set det før. Vi har ikke set så agil en spiller med den længde, altså som kan det her. Han er et forsvar i sig selv. Det er Rudy Gobert også, men på en anden måde. Det her bliver, det er jo ikke kun i angrebet, at han er en dominerende force. Det her, det kommer til at blive på hele banen. Og nu plejer jeg at sige sådan, prøv at vente en 3-4 år. Jamen prøv bare at vente til næste sæson. Altså det er jo nok der, vi er.
Jamen den her sæson, Peter. Jeg nævnte fuldstændig, helt henslængt. Han snitter 20 point, 10 rebounds over 3 blocks per kamp. Det er der kun 9 andre spillere i NBA's historie, der har gjort før. Og sidst vi så det, var det Shaquille O'Neal i 99-2000 sæsonen. En sæson, hvor han vandt MVP-titlen. Vi skal lige nævne, at han snittede 29,7 point, 13,6 rebounds og 3 blocks per kamp i den sæson. Men det er mere for at sige, 20 og 10 og så 3 blocks, det er ikke ingenting. Vi snakker Shaquille O'Neal, David Robinson, Hakeem Olajuwon, der jo gjorde det i 9 sæsoner, det er også vildt nok, Alonzo Mourning, Bob McAdoo, Bob Lanier, Elvin Hayes, Patrick Ewing og Kareem Abdul-Jabbar. Prøv at høre de her navne, vi lige forbi, når vi snakker om en 20-årig førsteårsspiller, der også ligger til at blive den første rookie siden Manu Bol i 1986 til at føre NBA i blocks per kamp.
Jamen.
Altså, vi snakker om, vi kan finde obskure statistikker til næsten alle spillere på en eller anden given aftenpræstation, men at snit 20, 10 og 3 over næsten 50 kampe. Og jeg ved godt, Spurs, de vinder ikke ret mange kampe, det er det suverænt dårligste hold i Western Conference. Det er vildt.
Jamen det.
Nyd det, mens vi har grundspillet, for han kommer ikke med i slutspillet. Der er potentiale til noget gigantisk stort i fremtiden.
Jamen det er, nu gik jeg lige ind på hans game log. Jeg kan ikke lige huske præcis, hvilken dato han blev indsat som center. Altså hvor man sagde, nu har du prøvet det nok at spille den her power forward position, nu er du centerspiller. Men jeg har bare lige gået 17 kampe tilbage. Mm. De seneste 17 kampe, 23 point, 10 rebounds, 3,5 assist, 3,2 blocks, over et steal per kamp. Det er jo vanvittige statistikker, men der så vi tidligere på sæsonen, at statistikkerne var der, men hans skudprocenter var horrible. Nu skyder han 84% på straffekastene, han skyder 38% på træerne, han skyder 51% i field goal percentage.
Hvor mange træer skyder han per kamp over de her?
Der skyder han 5.
5 træer, okay.
Og det er på 27 minutter
i
gennemsnit, ikke også?
Altså det, prøv bare at lægge 8 minutter til, som er sådan en standard.
Lige præcis. 35
minutter per kamp.
Altså det er, jeg er glad for, at han er i San Antonio. Jeg er glad for, at Popovich har holdt ham en lille smule tilbage. Altså at han ikke bare har sagt, ved du hvad, det gælder om for os, det er, at du bliver rookie of the year. Du skal spille 40 minutter per kamp. Du kommer til at smide en masse bolde væk, og det er vi ligeglade med, at du skal vinde den her pris. Fordi det gør de altså nogen steder. Der bliver de der rookies pæset frem. Han er simpelthen, synes jeg, blevet ledt ind i NBA på den helt rigtige måde. Og nu der er det bare sådan en opadgående kurve, og vi ved ikke, hvor den stopper. Men det, vi har set fra ham indtil videre, er fuldstændig. Altså, vi har ikke set noget som det her før. Altså, det har vi bare ikke. Og vi kan jo, altså, han står og danser med bolden bag trepointslinjen, slår den mellem benene og skyder hen over hovedet på spillere, som er sat af, og som gør alt, hvad de kan for at blokere hans skud. Og ja, kritikerne vil sige, at han er alt for tynd, og han bliver skubbet væk. Men det gør han da også nogle gange. Men langt mere, så vinder han altså de her kampe, simpelthen med sin længde. Altså han rækker ind over folk, og så står han med bolden, og så står de og kigger op og siger, at jeg har jo bokset dig ud. Ja, ja, men jeg må jo gerne række ind over dig, uden at skubbe til dig, og tage bolden. Altså jeg ved ikke, hvordan de skal kvantificere, hvad han laver, men...
Nej, det er faktisk en rigtig god måde at sige det på. Men altså, hvordan forholder vi os til det?
Jamen, jeg ved det ikke rigtigt, men jeg har jo hele tiden, faktisk indtil i dag, der er jeg gået med Chet Holmgren, som, altså jeg synes, det var ham, der skulle blive rookie of the year, fordi deres statistikker lignede hinandens, og han var langt mere effektiv. Det gør de altså ikke længere. Wembanyama er stukket af. Altså det er, jeg mener...
Ja, og det er ikke fordi, at nu skal han have rookie of the year, fordi han har leveret en triple-double med blocks.
Nej.
Det er derfor, vi reagerer på det på den her måde.
Nej, det har bare været en... Altså han er blevet bedre og bedre og bedre for øjnene af os. Og der er Chet Holmgren, han har bare været god fra day one, og det alle andre år, så ville Chet Holmgren være den oplagte rookie of the year. Men jeg synes, den bør gå til Wembanyama. I hvert fald, hvis den skulle gives i dag, så er jeg skiftet og gået fra Chet Holmgren til Wembanyama. Det må jeg bare sige, fordi han wow, hvor er han god. Altså, jeg ved ikke, om du så kampen i nat. Hvis ikke du har set den, så bare gå ind og se de første 5 minutter. Altså, der rammer han 2 træer, og der har han et enkelt sådan et dunk, hvor man ikke forstår, hvordan han lige får det gjort. Han scorer 12 point og er alt dominerende, og så bliver de så blæst ud af banen i Dallas. Altså, de får så store tæv i anden halvleg, men han viser bare lige, hey, prøv lige at se, hvad jeg kan. Giv lige ham nogle rigtige medspillere, så lover jeg dig. Så bliver det endnu bedre, og så er han... Altså, det her, det bliver fremtiden i NBA, det er der ingen tvivl om.
Det var faktisk min næste spørgsmål, Peter. Det er jo også tydeligt at se, at han har noget, i mangel af bedre ord, han har noget selvtillid. Man kan se på, om han er også nogle gange lidt frustreret over, at han ikke får bolden noget mere, fordi de andre spillere jo også, altså, de har selvfølgelig et system, og alle folk skal også fodre sig og sådan noget, men man kan også godt se på ham, at det er måske ikke det fedeste at tabe så mange kampe her, og måske vil han gerne have flere minutter, måske vil han gerne have flere touches, men han prøver selvfølgelig også at være ydmyg over for Greg Popovich og systemet, og tro på sin udvikling, altså det, at stole på processen. Men San Antonio, lille marked, vi har set en stor stjerne blive træt af, hvordan tingene er, der, før vi refererer selvfølgelig til Kawhi Leonard. Hvor vigtigt tror du, det er for Spurs og for Wembanyama, at de allerede næste år tager et, lad os bare kalde et markant skridt i den rigtige retning, altså ved at hente forstærkninger ind og bevæge sig opad i Western Conference?
Nej, men jeg tror ikke, det er essentielt, at de bevæger sig rigtig meget opad. Men det, man skal kigge på, det er, hvordan sådan nogle kontrakter her, de løber. Fordi når du kommer ind som rookie, og bliver taget i første runde, som udgangspunkt, så får du en kontrakt på 4 år. Og så laver man det, man kalder en rookie extension. Den kommer efter, altså når man er i gang med sit 3. år, så laver man en extension, så sørger man for, at man beholder spilleren i 3 år mere ofte. Og så er det der, jamen, så er man en... Så har man været i ligaen i nogle år, og så begynder man at kigge sig om efter den store kontrakt. Og hvis ikke man får den for sit eget hold, så er det, at andre hold kan begynde at byde ind. Og så er det, at man siger, okay, jeg vil ikke være her, nu vil jeg gerne trades. Altså den historie har vi set masser af. Ja,
og vi har endnu ikke set en spiller sige nej til en max extension på sin rookie-kontrakt. Det er endnu ikke sket i NBA's historie, fordi pengene er så store, og man har fordele ved at være det hold, der har draftet spilleren.
Ja,
så det er altså mange penge, man eventuelt går glip af, hvis man... stopper efter de her 4 år.
Lige præcis. Og der er jo altid den der forfærdelige ting, der ligger og lurer i baghovedet. Hvad sker der, hvis jeg får en skade, som gør, at jeg må slutte karrieren? Så man vil gerne lige have den første store paycheck. Altså, nu får han rigeligt, fordi han er første runde, første valg. Allerede der, jeg tror, det er det 14 millioner.
Så du tænker, at der lige nu er der en sådan 7-årsplan?
Ja, der er en 7-årsplan. Og det kan så være, hvis det går af Heckenfeldt til San Antonio, så kan det være, det bliver en 5-årsplan. Fordi man kan jo godt begynde at brokke sig allerede 2 år, inden man er færdig med sin kontrakt.
Og det er ikke fordi, jeg vil indikere, at han er en spiller, der kunne finde på at gøre det. Det er bare, man kan godt se på, om han har noget temperament. Det er der ingen tvivl.
Nå, men det er det. Og altså nu, da man snakker jo om, jamen hvad nu med Luka Doncic? Hvor længe vil han blive i Dallas? Og nu skal vi sørge for at holde dem glade. Ellers så ender det jo ligesom hvad hedder han, Anthony Davis. Altså, alle de her store navne, hvis ikke de er tilfredse, så kommer der et tidspunkt, hvor nu har de fået deres penge, de ved, de får en stor kontrakt et andet sted også, og så rasler de med sablen. Så det vigtigste for San Antonio, det er at udvikle i år, udvikle næste år, og så skal der begynde at være udsigt til, at der kan komme enten spillere til, som er egen, altså spillere man selv har på en eller anden måde møbleret til at være gode nok, eller også, så skal San Antonio gøre det, som alle andre også gør, altså kigge sig om og sige, hey, Luka Doncic, kunne du se en fordel i at komme hertil og spille sammen med Wembanyama? Kunne du se...
Hæk dig på det her generational talent, som vi har.
Ja, altså et 1-2-punch, og måske, altså der er flere, der har kigget på det nu, Trae Young er måske det største navn, der allerede nu til sommer kan være. Altså vi ved, at DeJounte Murray, Trae Young, den kombi, den fungerer ikke. Det har vi set nu. Det er DeJounte Murray, der er blevet dinglet rundt og sagt, vi vil gerne trade, eller sende ham væk. Nu begynder snakken at komme, og måske er det DeJounte Murray, man skal beholde, og så er det Trae Young, man skal sende væk. Lakers har meldt sig på banen og sagt, det kunne være spændende. San Antonio ligger og lurer et eller andet sted. Så det kunne da godt være, at man allerede, når og hvis den mulighed kommer, at man så går ind og siger, vi har faktisk rigende med første rundevalg, vi kan sende væk. Vi vil gerne allerede nu have en god guard sammen med Victor Wembanyama. Altså, kunne du ikke lige se Trae Young og Victor Wembanyama, så giver angrebet sig selv. Altså, så skal de nok score
på. Også nogen til at rydde op efter Trae Young.
Lige præcis. Altså, og så henter du 3 spillere ind, som er 3-and-D-spillere, som kun skal dække op, og så ramme 3'er. Og så har du Wembanyama og Trae Young til at køre angreb, og så har du Wembanyama og 3 andre til at køre forsvar, så kan Trae Young stå og pille busmænd. Det er jo opskriften.
Der var planen.
Der er planen. Og det er jo, nu sidder vi og griner lidt af det og gør grin med det, men det er faktisk det, man i San Antonio sådan overvejer nu. Fordi du har ret, det er et lille marked. Popovic er der ikke for evigt. Wembanyama vil, altså han har hele tiden sagt, jamen, altså jeg kommer for at vinde, jeg vil vinde et mesterskab, jeg vil være ansigtet på NBA. Det troede vi jo ikke rigtigt på, at han turde sige, men det har han sagt. Altså han har, lidt ligesom LeBron gjorde det i sin tid, han var forberedt på, at han skulle spille NBA fra de tidlige teenageår, måske endda allerede før, altså som 12-13-årig, der var det planen. Det er samme med Victor Wembanyama. Altså han har været skole til det her, nu står han der. Han vil ikke stille sig til tåls med, at San Antonio er dårlig i 7 år. Altså, så forsvinder han. Han skylder ikke San Antonio noget på den måde. Altså, han lever op til sin kontrakt, men han forventer også at vinde. Og det er derfor, Dallas er... Altså, de skal snart være bedre i slutspillet, fordi Doncic, han vil væk, hvis det er, at man ikke kan vinde i Dallas. Alle spillere vil gerne blive på det hold, de bliver draftet i. De vil gerne blive der og vinde med det hold. Der er sådan noget smukt over den historie. Men de vil vinde. Altså, det er bottom line, og det er det for de helt store navne. Så ro på nu, San Antonio, der er slet ikke noget at bekymre sig om i år eller næste år. Og tre, jeg tror det her, og den rookie extension, den får I også lov til, men I er nødt til at forberede jer på det her, fordi det kommer på et tidspunkt ned ad vejen, og det her er en af dem, man ja, om 30 år kigger tilbage og siger, hold op, kan du huske den gang? Det der var en af de helt store. Altså han er på Mount Rushmore, altså det er der, vi er.
Og man skal passe på med at sammenligne andre spillere, der er blevet San Antonio. Det er både en anden tid og også en anden personlighed, når vi snakker om Tim Duncan versus Victor Wembanyama, eller David Robinson versus Victor Wembanyama. Der er altså trods alt en forskel.
Jamen det er der, men han blev jo også, fordi de vandt.
Ja,
altså, de blev point. Ved med at vinde, ikke? Og alt var jo godt på den måde. Og jeg tror seriøst, at alle spillere, det er drømmescenariet. Det er at lande i en situation, hvor man vinder 5 mesterskaber over hele karrieren, bliver det samme sted, og rider ud til solnedgangen og siger, Ibi, farvel, det var dejligt.
Ja, altså, mindre at der går noget skævt, som for eksempel ja, Kawhi Leonard. Præcis. Det var jo også the blueprint for Kawhi Leonard. Du har hele opsætningen, du kan blive her. Du er stjernen, vi bygger videre rundt om dig. Nej tak, jeg vil gerne væk. Der gik noget skævt. Det er ikke for at sige, at nogen tog fejl eller noget som helst. Der gik det jo bare skævt, og meget atypisk for San Antonio.
Ja, lige præcis, og det var jo, Kawhi Leonard er også en atypisk personage. Altså det må vi også sige, og får noget mærkelig rådgivning af sin onkel. Og, altså der var mange ting, som var uheldige for San Antonio. Så kan man så sige, nu står de altså og landede den store appelsin i turbanen. Altså det her, det er fremtiden på NBA, det er nok det, der er pointen. Victor Wembanyama er for real, han bliver rookie of the year, og han er fremtiden i NBA.
Peter, er der andet, vi skal med i dagens podcast? Vi har snakket All-Star, vi har snakket buyout-spillere, vi har snakket bumlekværnen, Domantas Sabonis, ugepriser, lidt Wembanyama. Har du mere på hjerte?
Ja, jeg har lige en enkelt lille ting, fordi det var noget, jeg selv lige stussede over, for jeg sad jo og kiggede på det her All-Star-halløj. Og så kom jeg jo til at kigge på dommerne til All-Star-kampen.
Okay.
Altså, det kan man jo ikke lade være med.
Nej,
der er Fred Jones, tidligere dunke mester tilbage i 2004. Der er Dominic Wilkins.
Når dommerne til Slam Dunk Contest.
Ja.
Når jeg troede,
du
mente dommerne i All-Star-kampen, så tænker jeg, nu
nej,
står hun.
Nej. Nej, men der er to tidligere dunke mestre. Altså,
Fred Jones. Ja. Ja,
og Dominic Wilkins har vundet 2 gange, og han er dommer. Mitch Richmond er dommer. Det er jo fedt. Gary Payton er dommer. Altså, den rigtige Gary Payton. Men så var der et navn, der dukkede op. Darnell Hillman. Og så tænkte jeg jo, okay, Darnell Hillman, who the fucksy er du? Og så var jeg jo inde og kigge lidt på ham. Han er så tidligere double champ for Indiana i ABA i 70'erne. Men så synes jeg bare, det var sjovt at se, hvad er han for en spillertype? Og han er altså sådan en, som også har haft en kamp med 10 blocks. Han har en career high med 24 rebounds. Altså han er sådan en stor basse. Jeg synes bare, det var sjovt, når man sad og talte Wembanyama. Og så Darnell Hillman, hvorfor i alverden dukker han op? Og så er det selvfølgelig, fordi det er noget Indiana double champ ABA-dagene. Så nu ved man i hvert fald, at når Darnell han sidder derinde, så er det ikke sådan en lille facing guard. Altså det er en stor basse.
Eller en tilfældig mand, man bare har fundet på gaden.
Han er ikke tilfældig, og han er ikke en bitte fis. Han ved, hvad han snakker om. Stor, stærk mand, 10 blocks i en kamp, det kan jeg også noget. Så vi skulle lige have nævnt Darnell Hillman.
Peter Wang, tak for din tid i dag. God fornøjelse med All-Star weekenden her fredag, lørdag og søndag nat. Det skal nok blive godt.
Det bliver rigtig godt, og tak i lige måde. God weekend til dig. Og så ikke mere maling af stuklofter og hovedet i lampeskærmen. Det går ikke.
Sluk for strømmen, når I maler loft.
Ja, det skal man altid huske åbenbart.
Vi ses, Peter.
Det gør vi. Hey.
Og tak til dig, der lyttede med her til TV2 Sports NBA Podcast. Husk at se med her i weekenden, når vi sender Rising Stars, All-Star Saturday Night og selve All-Star-kampen. Vi sender det hele direkte på TV2 Sport, og du kan naturligvis også se det på TV2 Play, enten direkte eller on demand. I næste uge er der friske afsnit af Crunch Time, og selvfølgelig også en ny NBA Podcast. Masser af NBA-lækkerier til dig derude. Ha' en fortsat god uge, og så ses vi og høres ved inden længe.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.